Takže podařilo se rozběhnout ten aplet. Tady vidíme situaci bez magnetického pole. Magnetický pole je stažený úplně na nulu, což znamená, že to plazma je izotropní. V podstatě je to zvuková vlna, tak jak jsme zvyklí. Tady dojde k rozruchu a ten zvuk se šíří v kulový vlnoploše. Jediný rozdíl, který tady je, že ten zvuk nenesou neutrální atomy, ale nesou ho kladně nabitý jonty. Jo, ale víceméně, když z toho utrhnete elektron, to má stejnou hmotnost, ty elektrony jsou velmi málo hmotný, takže tam se nic neděje. Je to v podstatě totéž jako obyčejná zvuková vlna. No a teďko pohneme tímhletím jezdcem, trošičku přidáme magnetický pole. A co se bude dít? Objeví se tam dvě vlnoplochy. Já to trošičku zazoomuju, aby jsme to viděli líp. Objeví se tam dvě vlnoplochy. Ta červená, to je ta slow, ta nejpomalejší. Ta černá, to je alfénová vlnoplocha. To jsou ty příčné mody, jak to vlaje, jako ta tráva. Tyhle ty ostatní, třeba tato vlna je kompresní tady v tomhle tom směru. A jedna, která vidíte, že se objevila výrazná anizotropie, magnetické pole míří tímto směrem, takže ve směru magnetického pole se šíří jak ta alfénová, tak ta pomalá vlna, nešíří se napříč a ta rychlá vlna, která byla ten normální zvuk, se silně zdeformovala. Už není kruhová, kulová ta vlnoplocha, jo, je úplně jiná. A povšimněte si, že pro to malé pole, tady máme ty dvě typické rychlosti, alfénová a rychlost zvuku. Ta alfénová rychlost je pro malé pole menší než ta normální rychlost zvuku. Když to pole ještě snížím, tak se dívejte na ty šipky napravo, že ta alfénová se zmenšuje, protože ta je uměrná poli a ta rychlost zvuku zůstává stejná. Jo, ta rychlost zvuku stoupí hnul, kdybych šahnul třeba na koncentraci plazmatu nebo na teplotu, kdybych šahnul, tak se mi bude měnit ta rychlost zvuku. Čili ta alfénová rychlost je daná magnetickým polem a říkal jsem, že ta slow vlna, ta nejpomalejší, si vždycky vybere ve směru pole velikost alfénové rychlosti, či ona se šíří v tomto směru alfénovou rychlostí, stejně tak jako alfénová vlna. Čili jak ta pomalá, tak ta alfénová se šíří stejnou rychlostí. Do té chvíle, než to pole zvýším tak, aby se to dotklo té rychlé vlnoplochy. Jo, zvyšuju pole a teď nastane změna, teď se to dotklo a v podstatě jsme v situaci, kdy obě dvě rychlosti šíření zvuku jsou stejný, jak ta alfénová, tak ta klasická, takže všechny ty vlnoplochy se v tomto směru šíří stejnou rychlostí. Alfénovou nebo rychlostí zvuku jsou stejný. Napříč se to šíří tou odmocninou z kvadrátu obou dvou rychlostí, ale napříč se šíří ta jediná. Když budu dál zvyšovat magnetický pole, že to bude v extrémně silným magnetickým poli, tak se ta situace obrátila víceméně. V tuto chvíli alfénová vlna se pořád šíří alfénovou rychlostí, protože ta je vyšší teďko už, ale rychlá akustická vlna se šíří větší z těch rychlostí, čili alfénovou. A ta pomalá se šíří teďko tou menší, čili rychlostí zvuku, čili se to prohodilo, ta situace. Ale dál už se tam nic jako topologicky významného dít nebude, když budu dál zvyšovat magnetický pole, tak ten obrázek víceméně zůstane už stejný. Jo, jenom se to bude dál deformovat. Jakmile s tím polem půjdu k nule, tak tady se jakoby odpoutaj a při nulovým poli zmizej. Či takhle vypadá ten magnetoakustický komplex vln. Tak a půjdeme dál v tom povídání. My jsme někde byli v té trojce, předpokládám. Jo, ty pici jsme dělali. Taky my jsme byli už asi skoro na konci. Tady. Tak tohle to je jeden z velmi slavných diagramů, takzvaný CMA diagram pro šíření vysokofrekvenčních vln. Obecně v tom plazmatu, když je nízkofrekvenční porucha, tak se vám rozkmitají jonty. A máte vlny, které jsou šířené jontama a to odpovídá zvuku. To jsou ty magnetoakustické vlny, co jsme měli teďko. Když budete mít vysoké frekvence, tak ty vysoké frekvence rozkmitají elektrony. Ty jonty jsou tak těžké, že na ty vysoké frekvence nereagují. Takže vlastně to, co teďko promítáme, se týká pohybu elektronů a to, co jsme promítali doposavať, se týkalo pohybu jontů. To byly ty nízké frekvence, nízkofrekvenční vlny, magnetoakustické vlny, pohyby jontů. Teď jsme u pohybu elektronů. A pohyby elektronů, elektrony vždycky interagují s elektromagnetickýma vlnama. Čili víceméně já posvítím na plazma elektromagnetickou vlnou a ta elektromagnetická vlna rozkmitá elektrony a něco se tam začne dít v tom kolektivním chování. Tak, a na tomto diagramu máme, jak vypadají vlnoplochy. Opět, my jsme zvyklí z běžného světla, když posvítím baterkou, že ta vlnoplocha je kůlová. V plazmatu tomu tak nebude, ta vlnoplocha bude výrazně složitější. A na vodorovné ose máme víceméně koncentraci plazmatu. Tady je to úměrné koncentraci plazmatu. Na svislé ose je to úměrné magnetickému poli. Tady vidíte cyklotronní frekvenci, to už víte, že je magnetické pole. A magnetické pole míří tímto směrem. A když v plazmatu bliknete baterkou, tak se nestane to, jak jsme zvyklí, že by se to rozšířilo kulový vlnoplochy, ale v různých oblastech parametrů plazmatu, čili pro různý koncentrace, pro různý magnetický pole, to dopadne různě. Tu a tam, tam budou dvě vlnoplochy, takhle jako vnořený, takže to světlo by k vám přišlo na dvakrát. Tu a tam, tam bude takováhle vlnoplocha a v ní vlnoplocha, která se šíří jenom kolmo na pole. A nebo tady zase se to šíří jenom podél pole a tady ta do všech směrů. Či jsou tam různý vlny. Obecně se tam dají najít kombinace takzvaných R, L, X a O vln. Takže začneme třeba s tou O, ta je nejjednodušší. O je takzvaná řádná elektromagnetická vlna, ordinary. Je to ta nejobyčejnější vlna, která dělá ty kulové vlnoplochy, kterou bychom znali, kdyby tam nebylo to magnetické pole, proto se jí říká řádná. Jo? To samé vlastně máte v krystalech, když do krystalu, když na krystal posvítíte světlem, tak se vám to rozštěpí na řádnou, mimořádnou vlnu a ta řádná vlna, to je ta obyčejnská, co dělá ty kulové vlnoplochy. A v podstatě lze říci, že ta řádná vlna není ovlivněná vůbec magnetickým polem. Či ta řádná vlna se šíří tak, jako kdyby tam magnetické pole nebylo. Říká se jí O vlna. Tu O vlnu, ale když budete pozorovatel a tady vám něco v tom plazmatu zasvítí, takhle magnetický pole, tak tu řádnou vlnu uvidíte dokonale jako pozorovatel, který se dívá takhle kolmo na to pole, z tohohle toho úhlu pohledu. A je to strašně zvláštní šíření té řádné vlny. Ta řádná vlna se šíří jenom pro... Jsme zaváděli plazmovou frekvenci nebo nezaváděli? Já myslím, že jsem se o ní jenom zmínil. Jo, plazmová frekvence, to je, když vlastně máte plazma a nějakou vysokou frekvencí s ním zatřesete, tak oni se vám ty elektrony začnou hýbat. A ty elektrony se vychýlej, ale v tu chvíli ty jonty přitáhnou zpátky, oni překmitnou a začnou takhle kmitat sem a tam ty elektrony. A kmitají na takzvané plazmové frekvenci. Ta plazmová frekvence je daná formulkou koncentrace elektronů, náboj elektronů na druhou, děleno hmotnost elektronů epsilon 0. A na této frekvenci, to je přirozená frekvence kmitů elektronů. A teď je strašně zvláštní věc, když posvítíte elektromagnetickým vlněním, který má nižší frekvenci než tu plazmovou, tak ty elektrony... Tam nic není v podstatě. Náboj elektronu. E rovná se 1,6 krát 10 na minus 19 kulombu náboj elektronu. Jo? Koncentrace elektronů, hmotnost elektronů, kvadrát náboje, permitivita, či to je plazmová frekvence. A tyhle ty vlny mají tu vlastnost, že se šířejí plazmatem jenom pro frekvence vyšší, než je plazmová frekvence. Proč? Protože při vyšších frekvencích než plazmová ani ty elektrony nestíhají a ta vlna projde úplně krásně. Jakmile ta frekvence je nižší než plazmová, ty elektrony začnou stíhat a přeberou energii té vlny a ta vlna se nemůže šířit. Takže ta řádná vlna se šíří jenom pro frekvence vyšší než je plazmová frekvence. Je tam ostrá hrana, pro nižší frekvence se nešíří. Když se podíváte na tuhle tu osu, tak tady mám víceméně podíl plazmové frekvence a normální frekvence těch elektromagnetických vln. Omega P na druhou děleno omega na druhou. Čili jednička znamená, že frekvence, kterou jsem na to posvítil, je rovná plazmový přesně. To je ta hranice mezi šířením a nešířením. Jo? Jednička je, že frekvence je rovná plazmový frekvenci. A říkal jsem, že se to šíří pro vyšší frekvence, než je plazmová. Čili vyšší, než je plazmová. Vyšší znamená, že ten jmenovatel bude větší než čitatel, či bude to menší než jedna. Takže když se na tom diagramu podíváte, tak ve všech možných oblastech tady je O vlna, tady je O vlna, tady je O vlna, tady je O vlna. Ale od této hrany doprava ani ťuk. Jo? Tam se nešíří. Čili nikde od této hranice doprava nenajdete řádnou vlnu. Tam jsou totiž frekvence nižší než plazmová, což znamená, že elektrony přeberou energii té vlny a nedovolí se šířit. Tohle to využívají experimentátoři hrozně moc. Když mají plazma, tak na něj svítějí různýma frekvencema a v okamžiku, kdy ta vlna neprojde a najdou tu hranici, tak jsou schopní spočítat koncentraci toho plazmatu. Všechno ostatní jsou konstanty, permitivita, hmotnost elektronu, náboj elektronu. Tady je jediná proměnná koncentrace. Takže když naleznou tu hranici mezi šířením a nešířením, tu plazmovou frekvenci, tak v tu chvíli znají koncentraci. Či všechny metody, nebo většina metod na měření koncentrace plazmatu je, že se na to svítí různýma frekvencema a najde se ta hrana, od který to prochází a neprochází. Čili mnoho metod měření koncentrace plazmatu je postavené na tom faktu, že řádná vlna se šíří pouze a výhradně pro frekvence vyšší, než je plazmatická nebo plazmová frekvence. Potom je tady mimořádná vlna, to je to X-ko. Opět ji vidíme, když tady je nějaký rozruch, takhle je magnetické pole, si tady ublížím, magnetické pole a díváme se z tohoto směru, tak buď to vidíme řádnou vlnoplochu nebo mimořádnou vlnoplochu. Ale ta mimořádná vlnoplocha, ta už reaguje na magnetické pole, je anizotropní, takže ta mimořádná vlnoplocha, tady vidíte ji zeleně, tady je krásně symetrická, tak i tak, ale tady třeba je asymetrická. Jo? Tady ta mimořádná vlna se šíří jenom kolmo na pole, ve směru pole se nešíří vůbec. Tamhle taky, v této oblasti parametrů úplně chybí, tady se mimořádná vlna vůbec nerozvine. Jo? Čili, ale na druhou stranu ta mimořádná vlna nemá to omezení tou plazmovou frekvencí, tu najdete i v té pravé oblasti. Mimochodem na té mý učebnici, když jsem přemýšlel, co dát na obálku, tak to poznáte, že tam je právě CM a diagram. Jo? Ty učení se to všechno počítaný, ten diagram, ale to není důležitý. Tyhle ty čáry, které má ten diagram dělený, to jsou indexy lomů, okamžiky, kdy index lomu je buď to roven nekonečnu mimořádný vlny, nebo je roven nule. To jsou takové zvláštní oblasti, kde se mi mění charakter toho diagramu. Pokud se budu dívat očíčkem ve směru magnetického pole na nějaký rozruch, tak můžu uvidět dvě věci. Můžu uvidět vlnu, jejíž polarizace, elektromagnetická vlna, která je složena z kmitů elektrického a magnetického pole, takhle se šíří prostorem, tak ta rovina těch kmitů elektrického pole, tomu se říká rovina polarizace, a když se dívám ve směru toho pole, tak ta rovina té polarizace se může točit, buď to doprava nebo doleva, a tím rozlišuju pravotočivou a levotočivou vlnu, či to jsou ty písmenka R a L. R je vlnoplocha, která se točí na jednu stranu, L je vlnoplocha, která se točí na druhou stranu. Jistě, že nikdy nebude ten pohled jenom ve směru pole nebo jenom kolmo na pole, můžu se dívat z jakýhokoliv úhlu a pak uvidím obecně prostě buď dvě vlnoplochy, nebo jednu, nebo nic. Takže podle toho, jaké má to plazma parametry, se nacházejí vlastně různý elektromagnetické vlnoplochy. Opět to šíření světla není jednoduchý, je to podobný jako s tím zvukem, je anizotropní. V některých směrech najdete dvě vlnoplochy ve světle, některých najdete jenom jednu, takže byste viděli vlastně dva záblesky, ten pozorovatel nebo to detekční zařízení. Jo. Ale je tam jedna jediná oblast na celém tom CMA diagramu, kde se vám šíří vlny jenom jedním jediným směrem. Jo. Třeba tady to není, tady je jedna vlnoplocha, což je jednoduchoučký, ale ty vlny se šíří jak ve směru pole, tak ve směru kolmým na pole. Ale tohle, to je hrozně zajímavý. To je jediný místo na tom diagramu, kde se vám vlny vůbec nešířejí kolmo na pole, jenom se šířejí ve směru pole. Dá se spočítat tenhle ten úhel, je to 19 stupňů, říká se tomu Storyův úhel. Takže tady jsou elektromagnetické vlny, které jsou schopné se šířit jenom podél siločar magnetického pole, vůbec ne kolmo na něj. Maximálně odchylka 19 stupňů, to je prd. Ta vlna se prostě šíří ve směru magnetického pole. Navíc jsme v oblasti frekvenční, kde jsou ty frekvence velice nízký. Ona je to Lmach vlna. My jsme zvyklí v Lmach vlně ve světle, že to jsou vysoké frekvence, ale tady jsou ty frekvence tak nízký, že zasahují do zvukových frekvencí našeho ucha. Takže tyhle ty vlny, když nahrajete a přivedete na svorky reproduktoru, tak je uslyšíte. Jo? To je frekvenčně tak nízký frekvence, že uslyšíte na reprácích normálně. A poprvé tyhle ty vlny objevil Barkhausen, což byl středoškolský učitel, který narukoval na vojnu za první světové války a dělal někde při sledování nepřátelské komunikace a všimnul si, že když byla bouřka, takže ty odposlechy, že se tam vždycky přesto objevily nějaký hvizdy, takový hvízdání šílený. No a protože byla první světová válka, tak jako tam ty hvězdy slyšel všechno. Když skončila první světová válka, tak to bylo do roku 1918, tak to publikoval v roce 1919. A když to publikoval až po válce, tak se vlastně ukázalo, že tyhle ty R vlny vznikají při bouřce, při bouřkové činnosti vznikají takovýhle R vlny. A ty R vlny letějí podél siločar zemského magnetického pole. Někde vznikne při bouřce, takhle je země. A ta R vlna se takhle šíří, tady se odrazí a tady může takhle pendlovat. A prostě sleduje siločáry magnetického pole země. Mnohem později se ukázalo, že tyhle ty R vlny nevznikají jenom při bouřkách, ale že vznikají i při polárních zářích. Já teda možná bych teď udělal úplně mini přestávku, protože já jsem se po té večeři nešel vyčůrat a budu se vyčůrat a během chvilky se vrátím. Já půjdu tady do lesíka, já půjdu do pole.
teda, to je ještě druhou hodinu, takže by měl být.
Jo.
Takže později se ukázalo, že nejenom bouřka vyvolá tuto zvláštní elektromagnetickou vlnu, R vlnu, ale i třeba, když sem přiletí cucek plazmatu ze slunce, pak si ukážeme, jak se to může stát. A rozbouří to zemský magnetický pole geomagnetickou bouří, tak při těchto těch akcích taky vznikají tyhle ty R vlny a opět pendlují podle siločar magnetického pole od pólu k pólu, jsou schopní se odrážet, oni se odchýlí od té siločáry maximálně o těch 19 stupňů, tak přeskočí trošičku na jinou, to není problém. Ale zvláštní je, že to je vlastně klubko vln nejrůznějších frekvencí, protože ta oblast, jak se díváte, je celá tato oblast, že když se to narodí, ta R vlna, tak tam jsou různé frekvence. A dá se spočítat, což nebudeme tady dělat, že ty vyšší frekvence se pohybují trošičku vyšší rychlostí. Takže vlastně, když vznikne ta R vlna někde tady, tak pozorovateli, který je někde na druhém konci země, nejdřív doběhnou ty vyšší frekvence a pak teprve přibíhají ty nižší frekvence. Takže on, když by to připojil na tu nahrávku, kterou tady může učinit nějakou anténou, připojil na svorky reproduktoru nebo na zvukovou kartu, jak to my tady uděláme, tak v tu chvíli on uslyší vlastně zvuk, který frekvenčně klesá. Ty frekvence vyšší přišly nejdříve a postupně přichází ty nižší a nižší frekvence. Takže on uslyší cosi jako zahvíznutí, který trvá 2, 3, 5 sekund, který má klesající frekvenci. Něco jako když Dagmar Havlová pískla na prsty v parlamentu a něco se jí nelíbilo, tak podobný zvuk to je. Nicméně, přestože i tím názvem hvězdy to avokuje hvízdání, i tím, že vám to budu pouštět na zvukové kartě, tak vám to bude avokovat zvuk, evokovat zvuk, tak to nejsou zvukové vlny, jsou to elektromagnetické vlny, jenom mají nízké frekvence, takže si můžeme dovolit ten luxus, že to pustíme na zvukovou kartu, ale je to elektromagnetická vlna, jo? Není to zvuková vlna, je to elektromagnetická vlna, jenom ty frekvence jsou v oblasti slyšitelné lidským uchem. A určitě, jestli někdy byste pořádali nějaký expedice za polárníma zářema, tak se vyplatí si vzít nějakou anténu a přístroj na právě detekci těch vln, protože ty vlny jsou strašně zajímavý. A proč jsou zajímavý? Protože tady jsme si říkali, že pendlují od pólu k pólu a my víme taky, že od pólu k pólu pendlují elektrony. Navíc víme, že jsou to vlny, které mají rovinu elektrického pole, která se stáčí. A tady se zrovna sešlo, že jak ten elektron rotuje kolem té siločáry po té šroubovici, tak ten elektron se točí přesně ve stejném směru, jako se stáčí rovina té R vlny. Takže když se to trefí frekvenčně, tak ten elektron je nesenej tou R vlnou a roztáčený na vysoké energie. Či právě tyhle ty R vlny jsou zodpovědný za urychlování elektronů, které jsou chycený ve fanoalenových pásech. Kdyby nebyly ty R vlny, tak ty elektrony si tady takhle pendlují a nic se neděje. Ale tyhle ty R vlny, které se tam občas objevějí, tak ty elektrony roztáčejí na té šroubovici a dávají jim vyšší a vyšší energii a oni září ve vyšších a vyšších frekvencích, až nakonec ty elektrony září v rentgenu a až v gamma oblasti a udělají gamma záblesk, čili klasicky jsou to nesmírně nebezpeční elektrony, říká se jim killers electrons, zabijácký elektrony, které jsou takhle dovedený na energie, které pak poškozují telekomunikace, poškozují družicová zařízení, mohou poškodit zdraví člověka, čili i výzkum těch R vln je nesmírně důležitý. Teďko já jsem zmatený, protože já to mám jinde než předtím. Co jsem to provedl? Tak já to nějak znova oživím. Tak. Já ho mám zapnutý už. A já jsem to zase roztáhl.
Jo? Jo, tak to bude na chod, no.
Jo. Takže tady máme čas, nahrávku hvězdu, kdy přichází to na vysoké frekvenci, kromě různých šumů, které tady jsou z magnetosféry, tak tady je naprosto jasné to klesání frekvence, kdy ten hvist vlastně jede frekvenčně dolů a počím, si toho trvání někde na 31. sekundě, končí na 33., tak tenhle hvist byl třeba dvě sekundy dlouhý. Pojďme si pustit takovou nahrávku. Tady. Tak to přece jenom. Jo, tohle, co jde dolů, to je ten hvist frekvenčně. To ostatní, co tam slyšíte, takový ty záseky, to jsou takzvané sferiky, toho si nevšímejme. Tak, pustím ještě jednu nahrávku hvizdů. A zase jsou tam ty zvuky směrem dolů, to jsou ty hvizdy. Velice příbuzný těm hvizdům jsou další celá skupina. Taky jsou to R-vlny, mají trošku jinou disperzní relaci, trošičku jinou závislost frekvence na rychlosti šíření na frekvenci. Tak jsou lví řevy, lion roars a chóry. Chóry to je takový štěbetání ptáčků, to zní docela hezky. No to, jo, to je tím, že asi s tím hejbu po tom černým notesu, jasně. Jo, či i takhle může znít magnetosféra, takovýhle štěbetání. A jsou to taky R-vlny, jo, jenom jsou to příbuzný těch R-vln. Jak to souvisí se sluncem, že ze slunce přiletí plazmoid ve slunečním větru, chuchvalec elektronů jontů, ten vybudí tu magnetosféru a v ní se potom objeví takovýhle vlny, čili je to přímý důsledek slunečního větru na naší magnetosféru. Já to asi musím nechat doběhnout, jinak by to bylo přes sebe nejspíš. A pak vám pustím ještě teda lví řevy, což jsou takový podivný skřeky, který vypadá jak lev. Zrovna tu nahrávku, kterou tady mám, to vypadá jak dodělávající lev, ale myslím, že to v tom budete slyšet. Teďko to byl ten zvuk. Představte si chcíplýho lva a... Takže to je konec této prezentace a vrhneme se na další. A já to zhasnu. Půjdeme na nejprve na omega efekt a vlastně tekutinové dynamo, či už se dostáváme k našemu slunci. Naše slunce je obrovská plazmatická koule, nicméně není to největší útvar plazmatický ve sluneční soustavě. Co byste typli, že je největší plazmatický útvar ve sluneční soustavě? Magnetosféra Jupiteru, ta je totiž, ten ohon je dlouhý asi 5 až 6 astronomických jednotek, takže magnetosféra Jupiteru sahá až k dráze Saturnu a dokonce za ní. A magnetosféra Jupiteru je tak obrovská, že by se do ní vešlo slunce i s koronou, i z naší zeměkoulí bez problémů, že jo? Protože od slunce k zeměkouli je to jednu astronomickou jednotku a magnetosféra Jupiteru, celý ten magnetický ohon je 5-6 astronomických jednotek veliký. Takže slunce není největší plazmatický útvar ve sluneční soustavě, to je magnetosféra Jupiteru. Nicméně je takový nejkompaktnější, to slunce má poloměr 700 000 kilometrů. v jeho nitru je ten termojaderný kotel obklopený vrstvou zářivé rovnováze, kde teda se fotony prodírají k povrchu zářením a skutečně prodírají, protože jsou v plazmatu a v tom plazmatu oni uletí několik centimetrů, jsou zachyceny tou látkou, vyzářeny náhodným směrem. Navíc to není už ten původní foton, je to nový foton s nižší energií a ten energetický foton, který vznikl, nějaký gamma foton tady v tom nitru, tak postupně se objevuje více a více fotonů nižších energií, které náhodnými procházkami, jako když opilec bloudí, tak se dostávají dál a dál. A může to trvat až milion roků, než se dostanou k povrchu. A toto bloudění končí na této vrstvě, kde pokračuje konvektivní zóna, ve které už je energeticky výhodnější, aby ta energie probíhala standardním prouděním. Že tady jsou proudy, které míří směrem k povrchu slunce a proudy, které se vracejí, ta chladnější látka, to chladnější plazma zpátky. Pokud tohle si uvědomíte, tak vlastně kde jsou největší turbulence rychlostního pole, že jo? Na hranici těch dvou oblastí, protože tady se obracejí ty vzestupný a sestupný proudy. Čili tady, jestliže se v tom plazmatu něco děje a něco mísí a něco se tam hraboší, tak nejvíc je to na té hranici té radiační zóny a té konvektivní zóny, protože tam se obracejí ty sestupný a vzestupný proudy. Ty vzestupný přinášejí teplo z toho termojaderného kotle k povrchu, ty sestupný tu chladnější látku vracejí. A logicky teda, když budeme hledat někde, kde vzniká magnetické pole, no tak to musí být na této vrstvě, kde jsou ty pohyby nejvýraznější toho slunečního plazmatu. Ta vrstva je 200 000 km pod povrchem, či 700 000 km je to do centra, 200 000 km je to k této vrstvě. A samozřejmě to se dá dobře monitorovat těma zvukovýma vlnama, protože je to v jejich dosahu a bez problému se dá sledovat, co se tam děje. Ten první efekt, který je velice důležitý, je, že slunce se otáčí diferenciální rotací. To už jsme viděli z těch záznamů z té helioseismologie, že vlastně na rovníku se slunce otočí jednou za nějakých 25 dní, to tuším bylo, na pólech asi 34 dní, to je, já nevím přesně ty hodnoty, ale zhruba tak, čili kdyby to slunce se otáčelo ne diferenciální rotací, ale všude stejně, tak vlastně to plazma je do něj zamrzlý a celý ten dipol plazmatický se bude točit synchronně s tím sluncem a nic moc se dít nebude. Ale tím, že se v té rovníkové oblasti to slunce otáčí rychleji, jenom za 25 dní a tady za nějakých 34 dní, tak ta siločára v tom v té rovníkové oblasti je tahaná s tím slunečním plazmatem, je vytahovaná v tomhle tom směru, řekněme v azimutálním směru. A je tak vytahovaná, že za zhruba 8 měsíců je vytažená jednou kolem do kola. A tomuhle se říká omega efekt. Ten omega efekt je tedy způsoben tím, že jednak plazma je, jednak magnetické pole je zamrzlé do toho plazmatu, sleduje jeho pohyby, a jednak je tady diferenciální rotace, která je rychlejší v té rovníkové oblasti, takže tady vlastně ty siločáry jsou tahaný v tom rychlejším pohybu, který tady je. A jsou vytažený jednou kolem dokola za 8 měsíců, takhle se navíjejí. Čili to je jev, který mě způsobuje, že z té dipólové složky pole, která byla původně, se vytváří složka azimutální. Proč se tomu říká omega efekt? Důvody jsou dva. Jeden je ten, že celý jev souvisí s rotací slunce. A rotace je popisovaná úhlovou frekvencí a úhlová frekvence, nebo úhlová rychlost se označuje omega ve fyzice, proto omega efekt. A druhý důvod, když se podíváte na tvar té siločáry, takhle, tak je to položený písmenko omega. Jo? Že dva důvody jsou pro to, proč tomu říkáme omega efekt. Jednak, že to souvisí s úhlovou rychlostí a jednak, že tvar té vychlípený siločáry má tvar písmenka omega. Tohle se nevědělo dřív. Ještě ve 30. letech si lidé mysleli, že magnetické pole Slunce vzniká tak, že uvnitř Slunce je proud, který obíhá po nějakém prstenci, a to už jsme si tady ukazovali, že když běží proud po prstenci, takže vytváří v podstatě dipólový pole. Jenomže přišel Kauling, který v roce 1934 dokázal, že tento mechanismus nemůže fungovat, že takhle stacionární pole nikdy nevytvoříte. Provedl rigorózní důkaz, který by někoho zajímal, je tady v té knížce napsaný, že neexistuje stacionární pole generovaný plazmatickým prstínskem s obíhaným proudem, že to nemůže nikdy fungovat. Vždycky to musí být nestacionární. To znamená, že nikdy nevytvoříte dipol, který by byl pořád dipolem. Ten dipol se musí měnit. A to je přesně to, co se tady děje. Ta dipolová složka se vám přeměňuje na azimutální složku. A jestli bude existovat ještě nějaký mechanismus další, který tu azimutální složku bude umět přeměnit zpátky na tu dipolovou, tak vlastně dojde k překmitávání mezi dvěma složkama pole, mezi tou azimutální a tou dipolovou. A to je to, co se u Slunce děje z periodu 11 roků, že vždycky po 11 letech se to přepolovává. Jo? Či severní pól se stane jižním, jižní se stane severním, a je to celý ten cyklus tohohle toho navíjení, přeměny toho pole v azimutální složku a zpětná přeměna v dipolovou složku. Tady se můžeme bavit o tom, zda ta perioda sluneční činnosti je 11 roků nebo 22 roků. Po 11 letech se ty póly překlopí, takže na severu je jich, na jihu je sever. Po dalších 11 letech se to překlopí zpátky. Či kompletní perioda sluneční činnosti je 22 roků. Prosím, berte to číslo s rezervou, protože někdy ten sluneční cyklus trvá 10 let, někdy 13, jako je to v průměru prostě 11 roků. A tady, jak loni měl být konec světa v prosinci, tak novináři a lidi a lidoví myslitelé vymýšleli různý scénáře, jak zhyneme bídnou smrtí od exploze Betelgeuse po příšerky, které nás tady roztrhají, po to, že v CERNu vyrobí černou díru, která sežere naší země kouli. Já nevím, co jsem všechno slyšel, ale jedno z toho bylo, že při tomhle tom přepolovávání, který potká naší zemi, takže nebudeme chráněný před kosmickým zářením a zhyneme bídnou smrtí. To není pravda. To pole tady existuje, jenom nemá dipolový charakter. To pole nezmizí, to prostě nezničíte, jenom bude jinak orientovaný, bude mít jiný směr, bude chaotičtější, ale to chránící pole, ať je to Slunce nebo Země, tady bude. A jedna z těch teorií, jak zhyneme bídnou smrtí, byla, a ta byla obzvlášť obskurní, jsem se rozesmál, že teda někdo se dočet, že to Slunce má 11-letou periodu sluneční činnosti a taky, že má 22-letou periodu sluneční činnosti, a přišel na to, že v tom roce 2012 toho 21. prosince se ty dvě periody potkají, přeloží se přes sebe z dvojnásobí a my zhyneme bídnou smrtí kvůli tomu, jo. Takže to už je úplný nesmysl, že jo, samozřejmě, ale tohle, ta tvořivost lidová byla obrovská. Tak, pak je tady ta druhá věc, to je složitější jev, říká se mu alfa efekt nebo alfa jev, kdy vlastně to azimutální pole se dostává zpátky do toho pole dipólového, jenomže tady už je to statistický jev, je to fluktuační jev. Jo? Jakmile máte někde fluktuace rychlostního pole, prostě se vám to plazma nějak chruje, jsou tam turbulence, fluktuace, tak se dá ukázat, že z každého takového chaosu povstane po určitý době řád. A jestliže budou někde fluktuace rychlostního pole, tak protože magnetický pole sleduje pohyby plazmatu, tak ty fluktuace rychlostního pole budou sledovat i fluktuace magnetického pole. A ty fluktuace magnetického pole, které se vytvoří díky tomu, že to rychlostní pole se mění, tak po určitý době začnou mít kolmou složku na tu, která byla předtím, a ta kolmá složka bude narůstat a narůstat. A to je přesně, co je tady nakreslený. Vlastně ta azimutální složka, která je způsobena tím vychlípením těch siločár, se tady objevují najednou dipólové složky, které jsou způsobené chaotickýma fluktuacima rychlostního pole, nárůstem fluktuací magnetického pole a postupným narůstáním této složky. Těch vychlípení bude víc a víc a víc a víc, až jednou na jednou převládnou a objeví se dipolový pole na druhou stranu, než bylo předtím. Či to je vlastně efekt toho překlopení. Jo? Je to statistický jev. Či když to chceme popsat, tak bychom museli do těch fluktuací, zase tady je to popsaný i s matematickýma důkazama, ale to tady nebudu dělat, protože je to relativně komplikovaná matematika. Nicméně, i kdyby to Slunce nemělo diferenciální rotaci, tak tím alfa efektem vždycky těma fluktuacima se začne vytvářet ta druhá složka. A šlo by postavit dynamo, který by bylo alfa alfa dynamo. Že by tedy tím alfa efektem se tohleto pole vychlipovalo v tomhle směru, bylo by to mnohem pomalejší. A pak zase dalším alfa efektem zpátky, říká se tomu alfa alfa dynamo, pak by ale ta periodicita našeho Slunce nebyla 11 roků, ale bylo by to ve 100 tisících rocích. Jo? Čili, prosím.
Jak je to teda v tom meziplanetárním prostoru, když máme ty volné konce, jestli naši magnetosféry například třeba na Zemi, na zemskou magnetosféru, a když to Slunce se furt otáčel, takže komplikuje se to tam pak nějak ty křivky?
Já myslím, že to je v těsným blízkém okolí, co to dělá, že jo, ale v tom vzdálenějším okolí už asi ne, tam to nebude mít veliký vliv. Určitě v tom vzdálenějším okolí tam je problém té nulové vrstvy pole, to je ta vrstva mezi těma siločárama jednoho směru a druhého, která je zvlněná charakteristicky, to budu za chvilku ukazovat, tak tam to zvlnění potom se zřejmě nějak zdvihá, ale že by ty jednotlivé siločáry byly pak ovlivněny v té hodně velké vzdálenosti, to si myslím, že.
Země, kdy si v minulosti se s tím souviselo s tou globální magnetosférou ve sluneční soustavě, nebo to bylo na tom nezávislý?
Přepolování Země je na tom nezávislý, to je daný pohybama vnitru a poslední přepolování bylo před 700 tisíci lety a teď se blížíme dalšímu, jako ten dipolový moment Země výrazně slábne, objeví se kvadrupolové složky v tom poli, či v dohledné době možná několika tisíc roků k tomu přepolování dojde, nebo možná 10 tisíc let, takže to bylo to další, co se toho 21. prosince mělo stát, že jo, takhle rychlý to není. Ale asi částečně máš pravdu, že asi, protože tohle určuje charakter globálního pole a to globální pole má dipolový charakter a po 5-6 letech už nemá dipolový charakter, má kvadrupolový charakter. Či tohle ono se to bude projevovat i na těch siločárách ve velké vzdálenosti od sluneční soustavy, určitě ano. Tak, čili mohli bychom postavit dynamo alfa-alfa, že by všechno bylo na fluktuacích, ale by to velice pomalý. Naštěstí to naše Slunce má diferenciální rotaci, takže tady to vytažení těch siločár je velice bryskný během 8 měsíců, jsou prostě takhle vytahaný a je to velice rychlý jev. Čili u našeho Slunce, co se týče překlopení z dipolové složky na azimutální, tak je to omega efekt způsobený teda zamrznutím plazmatu, zamrznutím magnetických siločár do plazmatu, ale ten návratný proces ten nedělá tím pomalým alfa efektem přes ty statistické fluktuace.
Takže v podstatě, když se dívám na ten pravý obrázek, tak vlastně tím, že tam tady těchto miniaturních dipolků budu mít x,
tak se to sčítá a skládá a v globálu se začne chovat jako dipol zase. Ano, ano, přesně tak. Ale povstává to z těch fluktuací, jo, čili ojediněle tu a tam se objeví smyčka pak se nasčítávají na sebe, až se to spojí rekonexem a propojí se to v globální pole. No a kde k tomu může dojít? To je přece jasný. Jestli tam mají být největší fluktuace rychlostního pole, ty jsou přesně tam, kde se obrací v té konvektivní zóně ty proudy. Či tady se to mrcasí rychlostně a spolu s tím se to mrcasí to magnetický pole a tady vlastně povstává to nový pole.
Omega efekt, to dynamo to natáhne a to tam potom už mrdla zase zpátky.
Tak. Ten omega efekt, ten by v principu mohl probíhat v různých hloubkách, tam je to jedno. Ale ten alfa efekt, který to vrací, ten probíhá na tom přechodu mezi tou konvektivní zónou a radiační zónou, protože tam se obracejí ty proudy a tam jsou největší ty rychlostní fluktuace.
Můžu ještě jeden hloubit? Hmm. V podstatě v té magnetosféře toho Slunce je nějaká energie.
No.
Když se to takhle překlopí, tak se ta energie předpokládám ztrácí. Nějaká? Nebo se nestrá, nebo je to bezstrátový proces? ta konverze z té azimutální na tu...
No, ta energie se bude brát z těch rychlostních fluktuací, čili je to energeticky dotovaný a ty rychlostní fluktuace jsou dotované z toho termojaderného kotle, čili to je přeměněná, živí to ten reaktor, že jo. Ten reaktor vlastně způsobuje, že tam jsou ty konvektivní proudy a že se obracejí, to je kinetická energie přeměněná z těch termojaderných reakcí a ty vytvoří tu další složku toho pole, čili je to živený.
Tím, že sluníčko topí, tak vlastně si živí tady.
Tím si živí to magnetický pole dál. No a teď přicházíme k jevu, který tady nejsou bohužel fonty, ale to vůbec nevadí. Tady bylo taková vlnovka jako zhruba. Jo? A docházíme k jevu, který se říká rekonexe. Je to vlastně přepojení magnetických siločár do energeticky výhodnější konfigurace. V podstatě by se dalo říci, že je to něco jako elektrický zkrat. Když budete mít zásuvku, tadyhle ji mám, a kdybych měl drát a strčil jsem ho do jedné dírky a do druhé, tak bychom se už dlouho nedívali, protože by to vytáhlo oblouk a ty nabité části si našly kratší cestu tím drátem a uvolní se přitom energie. Ta energie rozhaví ten drát a viděli bychom třeba oblouk, kdybychom se dívali na to krásně. A je to samé jako u těch magnetických siločár. Když ty magnetické siločáry jdou proti sobě, tak se můžou přepojit do jiný konfigurace, jak vidíte na tom obrázku, která je energeticky výhodnější z hlediska magnetické energie. A ta zbylá energie, která se uvolní, ta se nemůže ztratit. Platí zákon zachování energie. Ta ohřeje to plazma. Čili to plazma, který je tady, je tou rekonexí zahřátý a ono může třeba rentgenovsky zablísknout. Jak se stane na chviličku horkým, tak se objeví rentgenovský záblesk a nebo nějaké jiné projevy toho, že se to prostě ohřál. Tohleto je děj, který můžeme vymýšlet mechanismy, které ženou to plazma do té oblasti, kde se nám stýkají tady vlastně nulový pole, že jo? Na jedné straně to jde jedním směrem, na druhý druhým směrem a to plazma, ty bílé šipky je hnaný do té nulové oblasti a jsou různý modely, jak je tam hnaný. Třeba jeden je driftový model, že jsou to prostinký drifty, tak jak jsme si tady o nich povídali napříč siločarám. Nicméně ten driftový model dělá velice pomalý rekonexe a těch pomalých rekonexí je v přírodě strašně málo. Čili ty mechanismy, že by tam to plazma bylo hnaný a stlačovalo tam ty siločáry jenom driftovými pohyby, to asi ne. Pak jsou další modely, kde tam je hnáno to plazma různými jinými silami, gradient B silou, protože tam se mění poměry magnetických siločár. Jestli tady má být nulová vrstva, tak v té nulové vrstvě je pole nejslabší, takže tady je nulový magnetický tlak a tady venku je velký magnetický tlak, čili ten magnetický tlak to žene k té nulové vrstvě to plazma. No a je to přesně to, o čem se tady povídali včera, že vlastně tady se ta magnetická energie přemění na kinetickou. To plazma je sem stlačeno a vystříknuto do boku alfénovou rychlostí. Všechny modely, které zatím dělají rekonexe, se udělá kolem černá skřínka, spočítá se z rovnice kontinuity, kolik vteče dovnitř, tolik musí vytýct ven, použije se nějaký zákony zachování, přeměna energie magnetický na energii kinetickou a z toho výjdou nějaký globální stahy. V podstatě neexistuje v tuto chvíli, kromě jednoho, kterému se říká turbulentní model, nějaký model, co se tam opravdu při těch rekonexích děje. A to je strašně, strašně důležitý, protože vlastně to, co tam je těma bílýma šipkama, to plazma, to jsou ve skutečnosti částice, jsou to nějaký jonty, elektrony. A ty jonty, které se dostávají do té oblasti rekonexe, ty nějak kroužejí kolem těch siločár nějak nepravidelně, že jo? Protože ty siločáry tady slábnou, takže to kroužení bude ustávat v té nulové vrstvě. Ale ty pohybující se jonty přesto teda generují nějaký magnetický pole, který se postupně mění. Čili takový cíl té naší teoretické skupiny v tuhle chvíli pokusit se vysvětlit, jak to přepojení těch siločár se souvisí s těma pohybama těch jontů. Čili ideální je, kdyby jsme viděli, jak se ty jonty hýbou a současně měli vedle obrázek, jaký pole tomu odpovídá, jaký se generuje, jak se tam dochází k tomu přepojení. Víceméně jsme tomu blízko, protože když jste se dívali na některé ty fotky těch polí, tak tam je vidět, že k těm rekonexím dochází. To byly takový ty šumové textury rozházený, tak tam byly takový X-body, kde dojde k té rekonexi. Jak to tady bylo, tak ty rekonexy nemusí dojít v jednom jediném místě. Tady je ta nulová vrstva, kdybych tohleto zaskoval, tak tady je pole tekoucí jedním směrem, tady je opačný a tohle je ta nulová vrstva, kde mám ruku. A v těchto místech dochází k rekonexi, v těch X-pointech. Tady došlo k rekonexi, tady se to propojilo tak, jak to tady vidíte. Teď se to propojí a tady vznikne kus magnetického ostrovu. Tohle to. A to je tohle, jo? Čili tady vznikají vlastně mezi těma bodama, kde došlo k rekonexi, magnetické ostrovy. Ty magnetické ostrovy jsou obklopený plazmatem a je to samostatný stabilní útvar. Magnetický ostrov s plazmatem a ten odfoukne z toho slunce a odletí do sluneční soustavy. Pak bací do Země nebo do Jupiteru nebo do Saturnu a rozhodí jeho magnetické pole. Takže nebývá tak, že by k té rekonexi došlo v jednom místě, může to být celá řada těch X-pointů, kde dochází k těm rekonexím a mezi tím se objevují magnetické ostrovy. Obecně z experimentů je známá zhruba doba těchto z těch dějů, většinou jsou to děje téměř explozivní oproti ostatním, co se děje na Slunci. A jsou tady dva charakteristické časy. Jednomu se říká Alfvénův čas. Alfvénův čas je roven rozměru toho plazmatu, kde k té rekonexi dochází, dělení Alfvénovou rychlostí. Alfvénovou rychlost už víte, kolik je, to jsme si tady včera počítali. Čili když podělíte rozměr plazmatu Alfvénovou rychlostí, dostanete takovouhle hodnotu. Oblast, ve který k rekonexi dochází, permeabilita, hustota, mám to počítat, nebo to je vidět z toho? Snad je to vidět, ne? Za to V a dosadíte to, co jsme si minule počítali, to je B0 lomeno odmocnina z mínula ρ, to je Alfvénova rychlost a dostanete okamžitě charakteristickou dobu Alfvénovských dějů. Pak je tady charakteristická doba difúzních dějů. Jo? To jsou difúze plazmatu, která souvisí s vodivostí plazmatu. Sigma je vodivost plazmatu. A ta je zase daná, ten charakteristický čas takovýmhle číslem. A z experimentu se ví, teorie zatím, že k tomu žádná není, že doba těch typických rekonexí je takovýhle podivný průměr těch dvou časů. Odmocněna z toho rezistivního času a Alfvénova času. Čili charakteristická doba rekonexí je dána takovouhle kombinací těch dvou časů. Tomu se nějak říká takovým průměru. Nevím, jestli harmonický průměr nebo geometrický, to je ono, díky. Geometrický průměr se tomu říká. Ale teorie k tomu chybí, neví se, proč to tak je. Či doba té rekonexe je geometrickým průměrem Alfvénova času a takzvaného rezistivního času, který souvisí s konečnou vodivostí plazmatu. Ta rezistivita je tam strašně důležitá, protože kdyby to plazma mělo nulový odpor, nekonečnou vodivost, takový ideální plazma, tak není schopný převzít energii těch magnetických siločar, že jo? Protože jestli má převzít energii těch magnetických siločar, tak se musí ohmicky zahřát. A ohmicky se zahřeje jenom něco, co má odpor, konečný odpor, jo. Či tohle je možný jedině v plazmatu s konečným odporem, ne v tom ideálním plazmatu. Když si v teorii zavedete ideální plazma, který má nulový odpor a nekonečnou vodivost, tak v tu chvíli tam žádná rekonexe nemůže nastat, protože to plazma nepřebere tu energii těch magnetických siločar. Jo? Tu energii musí umět převzít, musí mít konečný odpor. Tak, pojďme dále. Takže kdekoliv se dostanou do protiběhu siločáry magnetického pole, tak tam může dojít k rekonexi. Vytvoří se ten X-point, následně magnetický ostrov, plný plazmatu a magnetických polí. Na Slunci se často stane, že se takhle vychlípí siločáry a toto je to místo, kde jsou proti sobě. Tady dojde k rekonexi, k vytvoření magnetického ostrovu, odplutí pryč. Navíc tady se to zahřeje a tou převzatou energií to může rentgenovsky zablísknout. Tak, co se týče Slunce, Tak pokud je v minimu sluneční aktivity, tak to vypadá zhruba jako dipol, že jo? Kde teda prokazatelně máme jeden pol, druhý pol, pak jsou tady nějaký siločáry, které se vracejí do toho slunce, jsou uzavřený siločáry nebo silokřivky podle toho, který normotvůrce zrovna zafungoval. A pak jsou tady otevřený siločáry, které v těch polárních oblastech odcházejí pryč. Tady je asi taky jasný, že nabitý částice, které budou odcházet v těch polárních oblastech, to budou mít jednodušší. Oni po těch šroubovicích takhle odplujou pryč a bude to velice snadný. Když to nabitý částice, které budou v těch rovníkových oblastech, musí se dostávat napříč těm siločarám, či tam to bude horší, to bude pomalejc. Proto máme sluneční vítr pomalý a rychlý. Jo. Ten rychlý, který jde v tomto směru, může mít 900 km za sekundu třeba. Ten pomalý 400, 500, 600 km za sekundu. Ty rychlosti jsou nižší toho pomalého slunečního větru. A povšimněte si, že tady od toho slunce pokračuje plocha nulového pole, říká se jí Parkerova plocha. Nad tou plochou jdou ty siločáry jedním směrem a pod tou plochou jdou druhým směrem. Čili ta Parkerova plocha je plocha nulového pole, kde nad tou plochou je jedna orientace siločar, pod tou plochou je jiná orientace siločar. A může se samozřejmě stát, že dojde k té rekonexi, přepojení, vytvoří se ten magnetický ostrov a takhle odpluje pryč do sluneční soustavy. A tomu jevu se říká coronal mass ejection, koronální výron hmoty. Následek rekonexe, kdy se vytvoří magnetický ostrov spolu s plazmatem a ten plazmoid odletí pryč. Zhruba se tak na slunci děje dvakrát denně, či asi tak dvakrát denně se může uvolnit takovýhle plazmoid se zbaleným polem na cesty. To byla nějaká reklama, něco zbaleného na cesty, já už nevím, co to bylo. Prosím?
Tatranky.
No tak, tady to nejsou tatranky, tady je to plazmoid se zbaleným polem. Plný energie taky samozřejmě, a když se trefí do naší země, tak energetici mají co dělat a musí se chránit telekomunikační sítě a musí se Hubble v dalekohled zavřít a otáčet a podobné věci, aby ho to nepoškodilo. Čili zhruba dvakrát denně, ovšem ne, pokaždý se to trefí do země samozřejmě. Ale jednou, myslím, že to bylo 2000 nebo 2001, teď nevím přesně, myslím, že 2000 nebo 2001, takový plazmoid, zrovna byly planety seřazený hezky za sebou, tak on líznul za nějakých 20-25 hodin, zhruba za den líznul naší Zemi, udělal magnetický bouře a nádherný polární záře a pak si to šikoval k Jupiteru a za několik týdnů dospěl k Jupiteru a rozzářil ho nádhernýma polárníma zářema a pak ještě líznul Saturn, takže jeden takovýhle chuchvalec rozsvítil tři planety sluneční soustavy nádhernýma polárníma zářema. Teď nevím, jestli to 2001 někdy tak nějak. No. Takže v okamžiku, kdy dojde k přepojení magnetických siločar na slunci, tak je to doprovázený rentgenovským splanutím. Ta rentgenovská splanutí podle uvolněné energie se klasifikují do různých tříd, B, C, M, X jsou nejvyšší. Pozor, ale není to celková energie uvolněná při té rekonexi. Klasifikuje se to tak, že se hodnotí energie mezi desetinou a osmidesetinama nanometru. Či to je nějaký pomezí vlastně měkké rentgeny a tvrdý ultrafialový záření. Jo? Čili je to na pomezí měkkých rentgenů. A tady se teda zjišťuje uvolněná energie přesně od vlnové dílky desetina nanometru do vlnové dílky osmdeseti nanometru. A podle toho při té rekonexi, jaká se uvolnila energie, tak se to třídí na Bčko, což je téměř nic, Cčko nějaký střední splanutí, Mko silný splanutí a Xko velmi silný, tam už je to v desetinách miliwattů na metr čtvereční. Ale jenom teda v tomhletom rozsahu, kdyby se to posčítalo přes celý spektrum, bude to podstatně vyšší. Tady nějaký obrázek rentgenového splanutí X6. Tady je ukázka, jak to pak vypadá na fotografii, tohle je z 6. června 2007, kdy došlo k rekonexi a to se opakuje pořád dokola a vidíte tam splanutí třídy C9. Samozřejmě pak se vytvořil nějaký chuchvalec plazmatu, který odletěl do prostoru a Ne, to nejsem já, to někdo jiný. Tak. Pak je velice zvláštní, že vlastně ty sluneční siločáry mohou lízat ten zemský systém a mohou se napojovat. Či to přepojování, ta rekonexe probíhá vlastně i na úrovni slunečního pole a zemského pole v okamžiku, kdy to sluneční pole je orientovaný proti tomu zemskému poli, dojde k přepojení tady na té vnější straně a celá ta magnetosféra Země je slunečním větrem zdeformována do takového ohonu. Napříč to má nějakých 20 poloměrů Země na délku, možná 100 zemských poloměrů a dochází k rekonexi tady na té, řekněme, návětrné straně. A tím vzniká vlastně siločára, po který po šroubovici odcházejí ty nabité částice ze slunce a ze slunečního větru a mohou se dostávat takzvanými polárními kaspy do polárních oblastí. Současně k rekonexím dochází taky v ohonu, protože tady jedny siločáry jdou jedním směrem, druhý jdou druhým směrem a z toho ohonu se pak ty nabité částice mohou vracet a zase do těch polárních oblastí, čili ty polární oblasti jsou sycený nabitýma částicema jak z ohonu, tak z té přední strany, tak ještě z rekonexí, které probíhají tady v blízkosti těch polárních kaspů.